Arkivi i tepër i pasur i Gjon Sinishtës në zënës i jezuitve do të niset së shpejti për në Shqipëri. Lajmin e solli në redaksin ton Raymond Frost, drejtori Institutit Katolik Daniel Dajani, pranë Universitetit të San Franciscos në Kaliforni. Një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Sinishtës, i cili gjatë gjithë periudhës së diktaturës, nxorri në Amerikë revistën Buletini Katolik, që sensibilizoi opinionin publik botëror mbi persekutimin fetar në Shqipëri. Shkrimet më të mira të revistës u përmlodhën në librin The Fulfilled Promise, premtimi i përmbushur, vepër e hartuar nën kujdesin e Gjon Sinishtës, botuar në Santa Clara, Kaliforni, më 1976, e që denoncon përmes dëshmive shkeljen e të gjitha të drejtave dhe lirive, pra edhe lirisë së fesë në Shqipëri. Si revista, ashtu edhe libri janë nxjerrë nga arkivi tepër i pasur i Gjon Sinishtës. Jashtë na thot Raymond Frost për të.
Adesso posso dire che abbiamo preparato.
Mund të them se kemi përgatitur arkivin i cili është shumë i pasur me letra, dokumente, fotografi, dëshmi, regjistrime. Arkivi u ruaj gjithnjë në Universitetin e San Franciscos, tani do të niset për në Shqipëri. Do të besohet etërve jezuit që do të kujdesin për ruajtjen dhe shfrytëzimin e tij nga ana e studiozëve dhe personave të tjerë të interesuar ta shfletojnë. Kemi menduar që arkivet e ruhet në Shkodër ku pushon në paqe edhe trupi i Gjon Sinishtës.
Pse pikërisht në Shkodër?
Abbiamo pensato anche la famiglia che
Menduam e edhe familja që ashtu si pushon në paqe në Shkodër, atje të ruhet edhe arkivi. E kjo sepse martirët e fesë krishtere janë atje e Gjoni ishte gjithë jetën dëshmitar i tyre. Isha në Shkodër kur vorros në praninë një turme të jashtëzakonshme miqesh e dashamirësh që e përshëndetën vullnetin e tij të fundit për të pushuar në atë varrezë të lumnueshme ku shumë vore i përngjasin ilterave. Tani edhe arkivi do të vendoset në një vend që po aq të lumnueshëm, në ish kolegjin Saveriana të etërve jezuit ku pati studiuar Gjoni.